गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है, जिसका सिरलेख है कलगियां वाले दे कमाल। इस विच आप जी ने कलगियां वाले दे कमाल का जिक्र किया है। उन्हां दी अरशी विद्या, अरशी हुनर, अरशी कारीगरी, रूहानी जिंदगी का जिक्र है। इस तो अगे दसां पातशाहियां ने जो अलग अलग स्वरूप में आ के अरशी कारीगरी दिखाई, उन्हां दा संखेप वर्णन है। फिर उस तो बाद कलगीधर पातशाह दा इखलाकी कमाल, बख्शिश दा कमाल, समदृष्टा दा कमाल, कोमल उनरां दे कमाल, फर्ज दा कमाल, प्यार दा कमाल, अर्थात सब दा संखेप विच वर्णन कीता है। आओ प्यार नाल इस लिखत नूं कई भागां विच सरवण करन दी कोशिश करिए जी। वै प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला। जी हाँ, साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे कमाल उपर एक विद्वान पंडित ते कवि आखदा है, वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला। वो प्रगट होया है जो पूरा मर्द है, जिस दी गति नू समझना कठिन है, जो ऐसे दर्जे दा वरियाम है कि जिथे इको ओह पुजा है, वो आप इकला उस दर्जे दा वरियाम है। एक दूसरे फारसी ते अरबी जुबान दे फाजल अर कवि अखी देखदे ते उस वरियाम अकेला दी शान विच आखदे हन, तवक्कल उल मतवक्कलून, कमाल उल मुकलमून। अर्थात परमेशर ते भरोसे वालियां दा तकिया कलगियां वाला है, अर कमाला नू कमाल आप तो प्राप्त होया है। ते उस दाते विच कमालां दा कमाल देख के दुआ करदे हन, लाल रा सरब पाए शाबादां, सरखुश अंदर सनाए शाबादां। अर्थ ननलाल दा सिर उस कमाल दे पैरां विच रहे, ते सिर उस दी सिफत सलाह विच प्रसन्न रहे। फिर कहंदे हन, बरतर अजहर कदर गुरु गोबिंद सिंह, जाविदानी सदर गुरु गोबिंद सिंह, शामल ओ शफाक गुरु गोबिंद सिंह, कामले इखलाक गुरु गोबिंद सिंह। अर्थात बहुत उच्चा हर अंदाजे तो गुरु गोबिंद सिंह, सदा दा प्रधान गुरु गोबिंद सिंह, निहायत प्यार वाले गुरु गोबिंद सिंह, पूरा इखलाक यानि सदाचारी वाला गुरु गोबिंद सिंह, बर्द आलम दस्त गुरु गोबिंद सिंह, जुमला उलवी पस्त गुरु गोबिंद सिंह। अर्थात उपर दो जहाना दे हाथ गुरु गोबिंद सिंह जी दा, समूह उच्चे नीवें हन गुरु गोबिंद सिंह जी अगे। पुनः कमाल उल कमाला तो फरुखशियम, तमीम उल फजाला तो वाफर नियम। अर्थ गुरु गोबिंद सिंह कमाला दा कमाल है ते मुबारक सुभाव वाला है, सारियां बुजुर्गियां दी पूर्णता है ते बेहद नेकियां वाला है। चि अर्जन चे भीमो चे रुस्तम चे शाम, चि असफंद यारो चे लक्ष्मण चे राम। अर्थ की चीज आन अर्जन, भीम, रुस्तम, शाम, असफंद यार, लक्ष्मण ते राम वर्गे बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी दे अगे। हजारा महेशो हजारा गणेश, बपायश निहाद सारे इज्जत खेश, हजारा अलीओ हजारा वली, बपायश निहाद सारे सरवरी। अर्थ हजारां शिवां ते गणेशां ने निम्रता नाल उन्हां दे चरनी सिर तरिया है। इसे तरह हजारां औलियां भाव पैगंबरां ते वलियां फकीरां ने शरण लई होई है। अगला सिरलेख है कमाल जीवदे जी मन्ने गए। विद्वानां खोज वालियां अखी वेख के जिस दे कमालां दा इकरार कीता ते अपनियां सिद्धियां धोणा जिस अगे निवाईयां, उस प्यारे प्रीतम साहिब कमाल कलगियां वाले दा वजूद उन्होंने सब तो उच्चा पाया ते इस उच्चता दा इकरार कीता। उन्हां दा ए इकरार एक इतिहासक सबूत है कि अपने जीवन विच गुरु गोबिंद सिंह जी कामलां दे कामल मन्ने गए हन। इउं नहीं कि समय ने बीते बीत के उन्हां दी कीर्ति वधाई, पर इउं कि अपने समय विच ही उन्हां दे कमाल शिखर दे कमाल मने गए, और कमाला ने आके उना दे दर ते सिजदे कीते। अगला सिरलेख है गुरु नानक ते दसों गुरु जी एक जोत एक कमाल। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਰੱਬੀ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਹਰ ਛਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਰ ਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੰਤੀ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਨੂੰ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੋਇਆ ਦਸੋਂ ਸਰੂਪ ਇਸ ਕਮਾਲਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦਸ ਮੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੂਪ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਦਸ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਬੀਨ, ਮਦਮ, ਸਾਰੰਗੀ, ਰਬਾਬ, ਸਰੰਦਾ, ਸਰੋਦਾ, ਧਾਊਸ, ਦਿਲਰੁਬਾ, ਅਸਰਾਜ, ਦੁਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਗਾਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਕਰੰਗੀ ਵੇਖੋਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸੋਂ ਵਾਜੇ ਆਪਣਾ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਕੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਤਾਰ ਲੈ ਵਿੱਚ ਯਕਰੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਹੁਰੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੱਸੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਰ, ਸੁਰ, ਲੈ, ਰਾਗ, ਧਾਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਖੂਬੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਿਵ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਮਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਸਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਮਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।